125 dars. Sifatlarning oddiy daraja shakli. Bilib oling. Belgining odatdagi me'yorda ekanligini bildiruvchi va boshqa darajalar uchun asos bo'lib xizmat qiluvchi sifat shakli oddiy daraja shakli deyiladi. 359 mashq. Matnni o'qing. Oddiy darajadagi sifatlarni aniqlab, ularga izoh bering. 1. Lola qizil, oq, sariq ranglarda tovlanib ochildi. 2. Maktabga qatnay boshlagandan keyin uning ko'z o'ngida yangi olam ochildi. 3. Chakalakzor qorong'ulikda vahimali va sirli ko'rinardi. 4. Zamonamga sadoqatli, dili sof, toza iymonman. 360 mashq. Sifatlar qatoridan oddiy darajadagi sifatlarni toping. Ular ishtirokida gaplar tuzing. Sariq, yam yashil, bahavo, ulkan, juda uzun, eng baland, jasur, dangasaroq, xayolchan. 361 mashq. Matnni ko'chiring. Oddiy darajadagi sifatlarning tagiga chizing va izohlang. Beha atirguldoshlar oilasiga mansub, bo'yi 12 metrga boradigan sershoh daraxt. Barglari tukli, tuxumsimon yoki keng elipsimon, bandi kalta, shoxlarda ketma-ket joylashgan. Mevasi tukli, sariq yoki tillarang, ko'rinishi yumaloq yoki biroz chuziq bo'lishi mumkin. Mevasi yetilib pishganda sershira bo'ladi. 362 mashq. Uyga vazifa: anor, olma, shaftoli, uzum singari mevalarga ta'rif bering. Unda ishlatilgan sifatlarning darajasini belgilang.